Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So ons gaan vanoggend aan met ons reeks deur die pastorale briewe, 1 en 2 Timoteus en Titus. Ons is in die tweede boek, hoofstuk 4, die laaste hoofstuk van die tweede boek van Timoteus. En ons kyk na deel 1 en ons titel vanoggend is Verkondig die Woord. Verkondig die Woord. Of soos wat die Engels al sê, preach the word, preek die woord. En net om ons weer te herinner in die context van hierdie stuk skrif, voordat ons al inklim, dis geskryf in hierdie pastorale briewe wat gaan oor hierdie twee ouens, Timoteus en Titus, wat in beheer is van die kerk, en Paulus skryf hulle oor hoe ons as kerk onsself moet gedra, hoe sorg ons vir mekaar, hoe is ons lief vir mekaar, wat is dit wat ons moet doen. En as 'n lys goed vir al die eerste boek wat ons sien, bespreek word, ouderlinge, diakens, hoe moet ons met weduwees omgaan, met ouer mense, jonger mense, wat is die doel van die kerk? En in die tweede boek gaan het oor deernis. En recht deur die twee boeken sien ons een van die grootste bekommernisse, een van die grootste gevare vir die kerk is valse lering. Valse lering. En een van die groot thema's is die gesonde en ongesonde leer. Sound and unsound teaching. En die probleem is, het kom nie van buiten af nie. Dit is nie die hindoe geloof of die moslim geloof of ander geloof om ons nie. Ja, dit ook, maar die gevaar waarvan hierdie boeken praat, is valse leraars in die kerk. Valse lering in die kerk. Mense wat die gedaante het van Godsaligheid, mense wat sê, ons is gelowiges, ons glo, ons doen 'n werk vir Jesus, maar die krag daarvan vir my, dan worde die sigbaarheid van heiligheid en groei is nie daar in hulle lewe nie. En soos ons sê, een van die goed wat ons kan sien in hierdie twee boeke, of ons regtig die werklike waarheid glo, is of ons regtig die werklike waarheid uitleef. Gesonde leer produseer 'n gesonde lewe. Amen. Ongesonde leer produseer 'n ongesonde lewe. En veral in hierdie hoofstukke waarmee ons besig is, in hoofstuk 3, praat dit van die effek van hierdie valse lering in die eindtye op die mense. Van mense lief gaan wees vir self, lief gewees van geld, lief vir genot eerder as 'n liefde vir God, en al die slegte vrug wat saam met dit kom. Maar dan kontrasteer Paulus die valse leraars en hulle disippels met Paulus in die kerk, met Timoteus in die kerk, en ons is veronderstel om anders te lyk. En in die einde van hoofstuk 3 dan sien ons dat die skrif is nuttig om ons wys te maak vir redding in Jesus Christus. Die hele skrif is uitgeblaas, geïnspireer deur God en is nuttig vir lering, vir vermaning, om te weerlê, om te reg te wys, om te oefen in geregtigheid, sodat die mens van God volmaak kan wees, reg vir elke goeie werk. En in lig van daai autoriteit van skrif en die krag van skrif wat lewe gee en verander, is die opdrag verkondig die woord, en ons gaan nou daarna kyk. Maar voordat ons inspring, wil ek ons 'n vraag vra vanoggend. En dit is, as jy die woorde hoor, verkondig die woord of preek die woord, waaraan dink jy? Verkondig die woord, preek die woord. Waarom denk jy? Met ander woorde, wie se werk is dit? Wie preek? Wie is veronderstel om die woord te verkondig? As hierdie stuk skrif sê verkondig die woord, met wie praat die skrif? Wanneer preek hulle, hierdie mense wat moet preek? Hoekom preek hulle? Net daar in jou kop, Jerry, dit is een goeie een, want hulle sê so, dit is een goeie antwoord. Want God sê so, dit is baie goeie antwoord. Maar gelukkig gee God vir ons bietjie meer inligting as dit. Maar dit in itself is een baie goeie rede. Amen. So van die kinders hier so, as jou ouers langs jou sit, as hulle vir jou sê, want God sê so, goeie rede om wat ook al te doen. En die rede hoekom ek vir ons vra is, want ons het baie keer 'n wanpersepsie rondom die verkondiging van die woord, die preek van die woord. Wie moet dit doen? Wanneer moet hulle dit doen? Hoekom doen ons dit? Wat beteken dit? En baie keer het ons hierdie miskonsepsie dat dit gaan oor lering alleen. Met ander woorde, dit is vir ingeligte mense wat inligting deel. Amen. En baie keer die rede hoekom ons onsself self een kan sit, dat dit is nie vir my nie of ek kan dit nie doen nie, is want ek het nog nie al die inligting nie. Ek verstaan nog nie alles nie, ek weet nog te min. Maar dit is nie als en die einde en die begin van verkondig die woord nie. Ons baie ander aspekte wat deel vorm van dit, en ons gaan bietjie vandag daarna kyk. Ek gaan vir ons lees van vers 1 tot 8. Ons gaan vanoggend net na die eerste 2 verse kyk, maar ek wil vir ons net die konteks van het wys en vinnig afsluit met vers 7 en vers 8. Maar kom ons lees lekker saam. 2 Timoteus 4 van vers 1 tot 8. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel, by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Vandaar sal die tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nigter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Want ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Verder is my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Mooi stuk skrif. En ek weet, ek sê dit altyd, maar dit is regtig vir my een mooi stuk skrif. En vir my baie belangrike stuk skrif, vooral waar ons ons bevind in ons dag en tyd, in die eindtye waarvan Timoteus en Paulus praat. In een dag waar mense afvallig gaan raak van die geloof, soos die Gees uitdruklik sê in 1 Timoteus 4 vers 1, en die leerstellings van demone aanhang, waar het swaar tye gaan wees, omdat die mense lief is vir self, geld, genot, eerder as God, waar valse lering so volop is, dat is moeilik te onderskeid tussen dit wat waar is en dit wat vals is. Soos wat Blaise Pascal gesê het, dat in ons kultuur en context is leen so goed vastgemaak en die waarheid so goed weggesteek, dat as ons nie vir die waarheid lief is nie, sal ons dit nooit kry nie. En vir ons as kerk om lekker stadig hier deur te beweeg en te sien wat die Here vir ons sê en vir ons leer, sodat ons dit kan toepas in ons tyd. Amen. En in hierdie stuk skrif is al 'n paar goeders duidelik. Eerstens die sekerheid van oordeel in die tweede koms van Jesus en hy wat gaan verskyn en sy koninkryk gaan kom vestig. Dit sal gebeur. Maar tweedens ook die duidelike opdrag om aan te hou die woord verkondig. Maar saam met dit ook die waarskuwing dat daar 'n geneigtheid gaan wees in ons dag en tyd om in die gehoor gestreel te wil word. Met ander woorde, ore wat juk. Ons wil nie hoor wat waar is nie, maar ons wil hoor wat ons wil hoor. Wat my gewete sis, wat my ego masseer. Wat my laat goed voel oor myself. En daai geneiging is daarso. En so weg te draai van die waarheid af en nie die stryd van geloof klaar te maak nie. Maar dan is daar ook die bemoediging om te volhard in die geloof. Daar is ook die belofte van die kroon van geregtigheid wat Jesus vir die sal gee wat sy verskyning lief het. En ons gaan vandag kyk na daai eerste twee punte, so kom ons werk lekker deur om vers 1 en vers 2. Dit sê, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewendes en die dode sal oordeel, by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Maar die opdraggedeelte sien ons daai twee gedeeltes wat ek hierso onderstreep het. Ek besweer jou, verkondig die woord. En die gedeelte tussenin is 'n rede vir, 'n bemoediging vir, 'n waarskuwing vir, afhangende van hoe ons dit wil sien, en ek wil graag die gedeelte los tot die einde toe. Sodat ons deur hierdie stuk skrif werk, sien wat dit is wat Paulus van ons verwag, wat dit is wat hy vir ons sê om te doen, en in lig van dit, maar wat beteken dit dat dit voor God en die Here Jesus Christus gaan gebeur? As ons kyk na die woorde dat die lewende en die dode sal oordeel, wat is dit veronderstel om in ons te bewerkstellig? Die feit dat hy gaan verskyn en sy koninkryk gaan kom vestig. Wat is dit veronderstel om te doen in ons in lig van hierdie opdrag wat Paulus hierso vir ons gee? Maar die eerste ding wat ons sien is, ek besweer jou dan, verkondig die woord. En voordat ons kyk na die detail van wat hy sê, is weet ons dat dit is 'n ernstige opdrag. Amen. Die Afrikaans veral, die Engels sê, I charge you, klink bietjie rustiger as ek besweer jou. Ek weet nie wanneer laas jy iemand gebesweer het nie. Jou kind dalk. Ek besweer vir jou as jy nie. So die Engels sit hom so bietjie rustiger en die Afrikaans is bietjie bedrywig hier, so, maar dit is 'n ernstige opdrag. Verkondig die woord. En vir al in lig van hierdie konteks waar Paulus skryf en onthou, dis nie 'n konteks van die wêreld nie, hierdie is Christen kultuur, kerk konteks waarvan hy praat, dat die kerk homself gaan wil afdwaal van die waarheid af, dat die kerk homself, die mense wat sê hulle volg vir Jesus, gaan gestreel wil word in die gehoor. En in lig van hierdie konteks waar mense ander maniere wil kry om mense te vermaak in plaas van goddelike maniere om mense op te rig, sê ek vir jou Timoteus, bly by die waarheid. Verkondig die woord. Ons wat in 'n tyd lewe waar kerke allerhande ander metodes wil gebruik om mense te kry en mense te hou en mense te vermaak, sê Paulus, moenie dit doen nie. Jare gaan 'n tyd kom wat mense nie na die waarheid wil luister nie, maar verkondig jy die waarheid. Moenie val onder daai versoeking om ander metodes te gebruik nie. Moenie val onder daai versoeking om ander maniere om mense te bereik of mense te bemoedig of mense te laat goed voel gebruik nie. Verkondig die woord. Ek onthou in ons studies, ek kan nie onthou wie dit gesê nie, maar hulle sê die skrif deesdae in kerke is soos die nasionale volkslied by sportsgebeurtenisse. Jy hoor dit vinnig in die begin en dan dink jy nooit weer daaraan nie. En dit gebeur, waar ons by plekke opdaag waar dit 'n manne ding moet wees, of 'n vroue ding moet wees, of 'n kerk ding moet wees, of 'n Christelike ding, en iemand lees 'n versie, maar wat volgende volg is als behalwe skrif. Amen. En het gaan oor my lewe en wat ek bereik het en hoe hierdie gewerk het en hoe ek hierdie beleef het. En Paulus sê, dit is nie wat ons veronderstel is om te doen as kerk nie. Verkondig die woord. Bly by die woord. Jezus, ja, dit gaan nie die mees aanloklikste ding wees nie, tye waarin ons lewe nie. Ja, die mense gaan nie dit wil hoor wat ons verkondig nie, maar hou jy aan die woord verkondig. Ek dink het was Martin Lloyd-Jones wat 'n dokter was voordat hy in die bediening ingegaan het. En dit gaan oor hierdie stuk skrif en sê, hy het nooit laat 'n pasiënt sy eie voorskrif skryf nie. En net so moet ons as kerk nie toelaat dat die pasiënte die voorskrif skryf nie. Moenie toelaat dat die mense wat sy ore juk vir ons vertel wat ons moet verkondig nie, amen. Maar as een wat gaan kom oordeel en hom moet ons tevrede stel. En hy sê, verkondig die woord, bly by die woord. Die boodskap van God bly dieselfde, die metode van God bly dieselfde om die kerk op te bou en die wêreld te bereik. Deur die verkondiging van die woord. Deur dit en dit alleen. In 2 Korintiërs 5 vers 4 skryf Paulus, hy sê, wat ons verkondig is nie onsself nie, maar die Here Jesus Christus as koning. Amen. Ons verkondig nie onsself nie. Kyk, ons getuienis kan mense bemoedig, maar is nie die woord nie, amen. Ons ervaringe kan ons van leer, maar is nie die woord nie. Amen. En kan ons ervaring en ons getuienisse gebring om 'n bietjie lewe te gee en 'n voorbeeld te gee soos wat ons die skrifte tydelik lees. Maar die kernpunt, die mynpunt en die meeste van die verkondiging moet gaan oor die woord. Verkondig die woord. Amen. Want dit klink amper snaaks soos wat Paulus dit skryf. Timoteus verkondig die woord want daar gaan 'n tyd kom wat mense nie na die woord wil luister nie. Is dit nie interessant nie? Imagine jy werk as 'n verkoopsman vir 'n besigheid en hulle sê vir jou, luister, jy gaan verkoop melk want mense wil nie meer melk drink nie. En jy, dis 'n bietjie vreemd. En vra jy hoekom, sê, want hulle het nog steeds melk nodig, dis hoekom. Hou aan, hou aan, hou aan. Moenie laat die pasiënt die voorskrif skryf nie. Laat toe dat God vir ons sê wat het is wat ons moet doen. Skrif en skrif alleen. Verkondig dit. Amen. Dit is wat God van ons verwag. Dit vat ons na die eerste punt toe. Ons is geroep om die woord te verkondig. En nie 'n woord nie, die woord. Die woord, die enigste woord, die enigste ware. So wat Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na my toe behalwe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar is een waarheid en een waarheid alleen. En ons moet die waarheid verkondig. In 'n tyd waar waarheid relevant is. My waarheid kan my waarheid wees, jou waarheid kan jou waarheid wees. Sê ons nee, die waarheid is die waarheid en dit alleen. 2 plus 2 is altyd 4. Amen. Maak nie saak waar jy bly of wat jou agtergrond is of hoe jy die dag voel nie. Die waarheid bly die waarheid. En die waarheid moet ons verkondig. En ook om te sê dat daar is 'n verskil tussen lering gee en prediking. Die skrif sê in Jakobus 3 vers 1, dat nie almal van ons moet leraars word nie, want ons weet ons wat leer gaan strenger geoordeel word. Amen. Maar almal is geroep om predikers te wees. Almal is geroep om die woord te verkondig. Ja, seker is soos Timoteus, soos Titus, wat daar so staan in 'n sekere amp en die kerk leer, maar die hele kerk is dan geroep om daai lering te gaan verkondig. Amen. En omdat ek hier staan en vir julle goed leer, gaan ek strenger geoordeel word. Maar almal is geroep om daai oordeel, daai waarheid te gaan verkondig. Amen. Om die erns daarvan te besef. Is belangrik, maar ons almal is geroep om te verkondig. Sien, die definisie van 'n disipel is iemand wat soos Jesus die evangelie uitleef en verkondig, terwyl hulle ander leer om dieselfde te doen. Al drie daai aspekte moet daar wees. In Johannes 2 vers 6 dan leer ons, dit is hoe ons weet of ons werklik in hom is, as ons lewe soos hy geleef het. Perfek nee, maar besig met die goed van God, ja. Ek leef die evangelie, met ander woorde, ek pas dit toe, ek sien die skrif, ek pas dit toe, ek leef volgens dit, maar ook verkondig ek dit. En dan leer ek ander om dieselfde te doen, daai proses van disipelskap. Dis wat die gesonde leer produseer, amen. En ek moet vir ons vanoggend sê, as jy vir jouself sê dat jy al jarelang 'n Christen is, jarelang God volg, maar daai aspekte is nie sigbaar in jou lewe nie, moet jy jou redding bevraagteken. En in lig van wat, en ek weet dit is vir ons moeilik om baie keer daarmee gekonfronteer te word. Maar ons moet besef ons lewe in 'n Christen kultuur, waar die waarheid verdraai word. So wat Paulus sê in 2 Korintiërs 11 van vers 3 af, dat hy is bang dat soos die slang vir Eva mislei het, gaan hy ons ook mislei. En ons wegvoer, ons gedagtes wegvoer van 'n suiwer en onverdeelde toewyding aan Christus. Hoe? Want as iemand kom in 'n ander Jesus, 'n ander evangelie en 'n ander gees verkondig, ontvang ons dit te maklik. Dit is elke evangelie, maar dit is 'n ander evangelie. Hulle verkondig elke Jesus, maar dit is 'n ander Jesus. Dit is 'n gees wat werk, maar dit is nie die gees van God nie. En hoe ons weet of die ware evangelie, die ware Jesus en die ware gees dit produseer, wat die skrif sê, dis veronderstel om te produseer, amen. Die gesonde leer produseer 'n gesonde lewe. Nie 'n gesonde lewe verdien die gesonde leer nie, nee. Die gesonde leer produseer 'n gesonde lewe. As ek in die evangelie glo, dan vroei daar vrug uit my lewe uit. Amen. En wat belangrik is, is alles dit kom by hierdie verkondiging van die woord. Dit is die toets om te kyk of ek werklik vir myself lewe of vir hom. 2 Korintiërs 5 vers 14, dan skryf Paulus, die liefde van Christus dring ons, en is in die konteks van die evangelie verkondig. En hy sê, want ons het tot die besef gekom dat een vir almal gesterf het, daarom het almal gesterf. Vers 15, so dat die wat leef nie meer vir hulle self lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en weer opgestaan het. Dis die kern van die evangelie, ek lewe nie meer vir self nie, maar vir hom. Ek lewe nou vir God, saam God, tot eer van God. En jy sien, daar's baie aspekte van die evangelie, dat wanneer ek dit toepas, dan trek ek voordeel daaruit. Wil ek graag die evangelie toepas in my huwelik? Amen. Betere man, betere vrou, betere huwelik, yes. As ek dit kan hê, sal dit great wees. In my huishouding, kinders wat luister, yes. Amen. Beter kinders teen Vrydag. Ek het daai kursus vir julle. Net 'n grapje. Is eers teen Saterdag. Maar ja, ek wil dit toepas. Evangelie by die werk. Yes, ek wil 'n beter werksmens wees, beter werksomgewing. Beter werkgewer, beter werknemer. Yes. Dit baat my daar, as ek die evangelie daar toepas. Maar nou sê, Jesus gaan verkondig die evangelie, nou kos dit my iets. Nee, dankie. Dis wat daai extreme Christene. En wat ons eintlik probeer sê, is dis vir die wat regtig hulle lewe neergelê het vir Jesus. Want nou baat dit my nie meer nie, nou kos dit my. Amen. As ek dit by die werk doen, kan ek my werk verloor. As ek dit aan daai vriend of familielid sê, dan kan ek skade kry in daai verhouding. Dit is nou ongemaklik by die familiebraai. Maar dit is die maatstaf om te kyk of ons werklik ons lewe neergelet vir die koning. Amen. Om hom bekend te maak. Om sy woord te bekondig. Dit is die maatstaf om te sien of ons regtig lief is vir die mense om ons. Gee ek meer oor hulle redding om en hulle ewige sekuriteit of oor die tydelike gemak wat ek het in hierdie verhouding wat nie ongemaklik is nie. Een liefde vir mense, een oorgee aan God, die vrug daarvan is om die woord te verkondig. Amen. Dit vloei uit. Dit is die beste ding wat ek kan doen vir die mense om my. En dit is wat die koning wat my gered het van my verwag. Gaan maak disciples, verkondig die woord. Nie so dat ek gered kan wees nie, maar dis wat redding produceer. Amen. Ons is nou hier by die vierde hoofstuk van die laaste boek. Ons kyk na die effek van vrug, van ware geloof in ons lewe. En die vraag wat ek vanoggend wil vra is, het hierdie realiteit al ingesink? Want as ons nog steeds besig is om te debatteer, of is dit nou vir almal, is dit nou vir party, is dit vir sekeres, is dit regtig vir my, dan gaan ons nie verby dit beweeg nie. Hierdie realiteit moet insink en ons moet dit glo en ons moet dit verstaan. Ons almal is geroep om die waarheid in die woord te verkondig. Besef ons dit volgend. En dan of ons ongemaklik daaroor voel, of ons dink dit gaan maklik wees, of ons dink ons toegerus is, dan is dit 'n ander ding en dan kan ons op ons eie tyd daardeur werk. Maar hier is waar ons moet begin. Amen. 1 Petrus 2 vers 9 sê dat julle is 'n heilige geslag, uitverkore volk, heilige priesterdom. Geroep een kant gesig, so dat julle die deegte kan verkondig van hom wat julle geroep het uit duisternis, uit in lig. Om die deegte van hom te verkondig. Ons allemaal is geroep om dit te doen. Ons is nou priesters. Wat verkeerd tussen God en mens, by God hoor en aan mens gaan verkondig. Dit is die woord van God. Amen. Ons allemaal is geroep om dit te doen. Maar nou sê Paulus nie net vir ons wat ons moet doen nie, maar hy verduidelik ook vir ons 'n bietjie hoe werk dit, wanneer ons dit doen. En die eerste ding wat ons hier so lees in vers 2, dit sê, hou aan tydig en ontydig. Nou elke liewe Afrikaanse vertaling verkondig dit as hou aan. Maar die oorspronklik gee eintlik die idee in die Grieks van staan op vir en maak gereed vir. Staan op vir die waarheid, maak gereed vir. Take a stand. Be ready, soos wat die Engels sal sê. In and out of season. Wees gereed, berei jouself voor. En baie keer kom ons nie by die verkondiging van die woord nie, want die voorbereiding was nooit gedoen nie. Amen. En ek dink baie van ons kan daaroor getuig. Die geleentheid was al daar, het was al baie daar. Ek was net nie gereed nie. Ek was nie reg nie. Toe ek sien die geveg is aan die gang, toe het ek my swaard nie by my nie. Toe ek wil skiet, toe is die geweer nie gelaai nie. En die skrif sê, wees altyd reg, tydig, ontydig, in seisoen, uit seisoen. Ons swaard moet altyd in ons hand wees, nooit weggebere nie, nooit een kant gesit nie. Vinger altyd op die snelle, reg om te skiet. Ek is reg om die woord van God te verkondig. En nie net as iemand vir my vra om iets iewers te deel of iets iewers aan te bied nie, tydig, ontydig. In seisoen, uit seisoen, ek is altyd gereed om die woord van God te verkondig. En weer eens in hoofstuk 2 vers 15, dan praat van dieselfde. Dit sê, doen jou bes om jouself voor God te stel as 'n vakman wat homself nie hoef te skaam nie, wat die woord van God reg deel. Dan die woorde, reg het ontvang, reg het deel. En weer eens is hierdie twee aspekte daar, selfde waarvan hierdie stuk skrif praat, die tweede koms van Jesus, om jou voor God te stel as hy eendag terugkom, en die bediening van die woord. Om jouself nie hoef te skaam nie, iemand wat die woord van God reg hanteer, reg ontvang, reg het deel. Doen jou beste, sit moeite in, berei jouself voor. En is dit wat ons besig is om te doen? Wat is na die tweede punt volgend? Ons moet altyd voorbereid wees om die woord te verkondig. Ons moet altyd voorbereid wees om die woord te verkondig. En hier moet ons onszelf nie misgis nie, hier het te doen met waarde. Waar aan ons waarde heg? Ek spandeer tyd, ek doen moeite vir dit waar ek waarde heg. Dit wat ek belangrik, ag, amen. En dieselfde is waar met God en sy woord. As daar 'n waarde geheg is aan God en as 'n waarde geheg in sy woord, dan spandeer ek tyd in sy woord. Amen. Jy sien die primêre rede hoekom ons die woord van God wil ken en verstaan is nie noodwendig verkondiging nie. Maar daar is 'n ander primêre rede hoekom ons tyd in die skrif spandeer. Ons het dit al 'n paar kere gesê hier in ons gemeente. Wat is dit? Wat is die primêre rede hoekom ek tyd in die skrif spandeer? Wat is die primêre rede? Hoe kom ek skrif bestudeer? Ek wil die God ken wat my gered het. Hierdie koning wat sy lewe kom neerlê het. Ek wil weet wie hy is. Amen. Verhouding bou. Ons wil die God ken wat ons gered het. Ons wil die heilige God wat sy seun gestuur het ontmoet in sy woord elke dag. Ek wil weet wie hy is. En in lig van dit wie ek is en wat hy van my verwag. En dit wil ek uitleef. En uit dit uitvloei die verkondiging van die woord natuurlik. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Amen. Dis ook om die meest natuurlikste ding vir 'n Christen die verkondiging van die woord moet wees. Ek praat oor my redder, dit is waarvan my hart vol is. Ek ken die koning wat my gered het. As iemand vir my vraag wie is hy, wat verwag hy, dan staan ek nie in hem en haar nie. Ek ken die God wat my gered het. Amen. En as ons nie tot bekering is, het ek ten minste die begeerte om die God te ken wat my gered het. Amen. En dis nie moeilik nie. Om te begin lees is nie moeilik nie, om te begin bid is nie moeilik nie. Maar die bereidwilligheid is die probleem. En wat doen ons as ons agterkom, ons is nie bereidwillig nie. As ons met die waarheid gekonfronteer word, dat ek het die Bybel, ek het 'n paar van hulle. Verskillende vertalings. Ek het hom op my foon, ek het hom by die huis. Maar ek lees hom nie. Nie omdat daar noodwendig nie tyd is nie, maar omdat ek nie wil nie. Ek bid nie omdat daar nie tyd is nie, maar omdat ek nie wil nie. Wat doen ons? Ons vat daai eerlike hart na God en sê, Here, as ek eerlik is, dan sien ek binne in my is 'n onbereidwilligheid om by U te kom sit. En die kernprobleem is, Here, hierdie probleem van waarde. Daar is iets wat ek aan meer waarde heg as U. Ek het 'n leuen geglo wat hierdie wêreld aan my verkoop het. Dat daar is iets wat vir my meer waarde kan gee as iets. Daar is iets wat my meer vol kan maak as U. Daar is iets wat meer vreugde kan verskaf as U. En Here, ek gaan begin in die regte rigting stap. Ek gaan my Bybel oopmaak en begin lees. Ek ontken aan U, ek wil nie eintlik nie. Ek gaan begin bid, Here, my hart is nie daar nie, maar ek vra vir U soos wat ek dit doen om te kom doen, wat net U kan kom doen, en dis om my hart van klip te kom verander in 'n hart van vlees. Om die Gees in my uit te giet, sodat ek kan wandel volgens U weë. Nie net die vermoë het nie, maar ook die bereidwilligheid. Amen. Dis die evangelie, ons hoef nie voor te gee om iets te wees, of hard probeer om iets te wees wat ons nie is nie, maar om te gaan na God toe soos ons is. Soos wat Jesus sê, volg my en ek sal jou maak. Een visser van mense, volg my. Volg hom, hy sal die proses begin om jou te vorm en jou te maak. Maar die opregtheid moet ons begin volg. Amen. En die vraag wat ek ook vir ons moet vra volgend is, is ons voorbereid? Is ons voorbereid? Kan jy vandag hier uitstap en aan iemand die evangelie gaan deel? Kan jy die woord van God met hulle gaan deel as jy nou hier uitstap vandag? En weer eens, ons moet hierdie nie misgis met lering nie. Sê nie, jy hoef alles te ken nie. Maar jy moet met iemand anders kan deel hoekom jy gered is. Dit wat jou gered het, is wat jy kort om aan iemand anders te verkondig, sodat hulle ook gered kan wees. Amen. En as jy sê, jy kan dit nie doen nie, dan sê jy weer eens, ek weet nie hoekom ek gered is nie. Ek dink ek gaan hemel toe, ek weet net nie hoekom nie. Sê nou met my volgend. En as dit die geval is, moet ons weer ons redding bevraagteken. Jesus sê in Matteus 7 vers 14 'n interessante ding. Ons lewe in 'n Christelike kultuur en konteks. Amen. So dink gegaan die mense in jou lewe, vriende, familie, kennisse, mense soom wie jy werk. Hoeveel persent van mense sal sê hulle is nie Christene nie? Ek vra nie wie dink jy is nie Christene nie. Ek vra hoeveel sal sê hulle is nie Christene nie. Hoeveel mense ken jy wat sê nie ek is ateës of ek is ander geloof of wat ook al. Min mense. Amen. Vir die meerderheid van ons min, vir party van ons niemand. Ons ken geen so persoon nie. Maar dan sê Jesus in Matteus 7 vers 14, die pad wat na die lewe lei is smal. Die hek is klein. Die wat daardeur gaan is min. Die pad wat na die verderf lei is breed, die hek is groot. Die wat daarin gaan is baie. Nou hoe is dit dat ons realiteit nie opmeet teen wat Jesus sê in skrif nie? Almal is in vrede. Almal is Jesus se mooiste blom eerste gepluk. Almal is hemelse engelryker. Maar waar is die wat na die verderf toe gaan waarvan Jesus praat wat baie is? Wie is die min wat Jesus sê die ewige lewe gaan beerf? En die enigste logiese verduideliking is dat ons het 'n miskonsepsie oor redding in ons Christelike kultuur. Amen. Ons het 'n miskonsepsie oor redding. Dis hoekom ek vir ons sê, as die vrug van redding nie in jou lewe is nie, bevraagteken dit. In 2 Korintiërs 13 vers 5, dan skryf Paulus, bestudeer jouself of jy werklik in die geloof is, of Christus in jou gevorm is. Examine yourself to see whether you're in the faith, if Christ is truly formed in you. Lewe ek werklik soos Christus. Nie so dat ek gered kan word nie, maar omdat ek gered is. Dis wat redding produseer, amen. Maar die waarheid te gaan kyk, wat ons glo. Maar dan verduidelik Paulus nou, as het kom by die verkondiging en om die gereed maak, waarvoor moet ons gereed maak, hoe lyk dit as ons die woord van God verkondig? Dit sê hier so, weerlê, bestraf, vermaan, in alle langmoedigheid en lering. Dit is die verduideliking van dit. Ook so bykie van vers 5, doen die werk van die evangelist, voltooi jou bediening. Dis ook daarin, ons kyk nou net na hoofstuk 2, om ook die woord daar buiten te gaan verkondig en jou bediening te voltooi, met ander woorde, verkondig die hele woord. Moet niks nie sê nie, volbring dit, maak het vol. Maar hierso, weerlê, bestraf, vermaan, in alle langmoedigheid en lering. Dis deel van verkondig die woord. Wat beteken weerlê? Dit beteken om die lig van die waarheid te skyn op iets wat nie waar is nie. En in lig van dit sien ons hierdie is vals. Amen. Dis deel van die woord verkondig. En weer eens in lig van hierdie konteks en in ons Christelike konteks is dit om valse lering uit te wys. Waar? Nie in die wêreld nie, binne in die kerk. Maar die wat sê hulle volg Jesus verkondig, die welvaart evangelie, volg God en dit gaan altyd goed gaan met jou. Skryf Paulus in vers 5, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, voltooi jou bediening. Ek is besig om soos 'n drankoffer uitgegiet te word. Ek gaan nou doodgemaak word vir my geloof. Nee, nie volg Jesus en dit sal altyd goed gaan met jou in die wêreldse sin nie. Amen. Geestelik, ja. Gesond, vol hoop. En met groot ywer vir die dag wat ons koning terugkom. Want dan begin die lewe werklik. Amen. Maar dis nie die waarheid nie. Woord van geloof beweging. Glo dit net genoeg, sê dit net genoeg. Manifesteer jou toekoms. Nee. Daar is een soevereine God wat alles laat geskiet volgens sy goeie welbehae. Hy is in beheer, nie ons nie. Ons gebruik nie ons geloof so dat God kan doen wat ons wil hê nie, maar ons geloof is daar so dat ons in gehoorsaamheid kan doen wat God wil hê. Amen. Weerlê, wys uit. En nie net doktrine nie, maar die leefstyl wat het produseer. Nie net lering nie, maar leefstyl. In lig van die skrif, dis nie wat God van ons verwag nie. Dis deel van verkondiging van die woord. So wanneer jy iewers sit en iemand is besig met jou te praat en die woord van God nie te verkondig en het voel soos dit, joh, dis swaar nie, sê net wat ek doen verkeerd nie, hierdie is nie reg nie en daar is nie so nie. Dis deel van die verkondiging van die woord. Dis wat God van ons verwag en dis liefde, hoekom? Want in die kultuur om ons is daar die valshede en die ore wat juk en die begeerlikhede wat ons een kant toe wil lei. En 'n broer wat jou lief genoeg het om te kom weer lê, is 'n ware broer, amen. En dan saam met dit bestraf. Bestraf, wat beteken dit? Om jy opdrag te gee om weg te draai van dit wat vals is. In Johannes 17, dan praat Jesus met sy disciples, vers 1 tot 3, dan sê hy vir hulle, ek wil hê hulle moet weet dat die versoeking om te sondig gaan kom. Maar pas op vir die een deur wie daai versoeking kom. Dit sal beter vir hom wees om 'n meelsteen om sy nek te bind en om in die see te werp, as om iemand te laat sondig. Let op jouself, vers 3. As jou broer sondig, bestraf hom. As hy bekeer, vergewe hom. Amen. Dis die werk van die Christelike mense, van die gelowiges om ons, bestraf. As iemand jou kom bestraf, dis liefde. Amen. Dis liefde. Dit sal nie liefde wees as hulle jou so los, want hulle wil nie hierdie verhouding met die verhoudingie ongemaklik voel nie. Amen. Dis deel van die verkondiging. Verkondiging van die woord is nie net lering nie, maar is om te weerlê, dis om te bestraf en dan vermaan. Nou die 53 vertaling vertaal die woord vermaan en bemoedig as vermaan. Hulle was toe nie baie bemoedigende mense nie. Maar bietjie beter vertaal sal die woord bemoedig wees, exhort in die Engels. Exhort. En exhort beteken nie om ons goed te laat voel oor onsself as ons die vermaning en die bestraffing uitlos nie. Nee, dis wanneer ons mense roep om gehoorsaam te wees in die waarheid, dis bemoediging. Dis wat die skrif sê, exhortation is. As jy iemand wil bemoedig, dan sê jy vir hulle, wees gehoorsaam aan die waarheid. Dis bemoediging. Met ander woorde, dat ons altyd klaarmaak met die maar Jesus gedeelte, amen. So dat sê in Efesiërs 2, in Engels van vers 1 tot 3 sê dit, but you were dead in your sins and the trespasses in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. In Afrikaans, jylle was dood in sonde, beheer deur die duivel, bestem vir Godse straf. Dis slegte nuus, amen. Daai is vermaan, dis bestraf. Vers 4. Maar God in sy groot liefde het ons kom lewendig maak terwyl ons dood was. Dis die bemoedigingsgedeelte, om daar klaar te maak, om ons daaraan te herinner, maar God in sy goedheid. Maar Jesus deur genade, geef ons die vermoë en maak vir ons die weg, sodat ons gehoorsaam kan wees, volg hom, amen. Die bemoediging is om iemand langs aan ons te roep en te sê, kom ons hou aanloop in hierdie richting. Dis die verkondiging van die woord. En ons doen dit met langmoedigheid en lering. Geduld, soos wat ons die woord van God oopbreek. En soos wat ons doen is daar weerlegging, bestraffing, bemoediging. Amen. Dis die verkondiging van die woord. Die prentjie van Nehemia, wat die muur van Jerusalem opbou, en hy het 'n swaard in sy een hand en 'n troffel in sy ander hand. En met die een hand bou ons die kerk, en die mure van God, en die mense van God op, en met die swaard veg ons teen dit wat vals is. Ons skyn 'n lig op dit wat nie reg is nie. Amen. En in vandagse kultuur om te sê dat kerke doen dit, of mense verkondig dit, net soos wat Paulus gedoen het, is nie om oordeel te vel nie, maar is om God se mense te beskerm teen dit wat vals is. Amen. Dis nodig. Wanneer ons oordeel is, is wanneer ons nie inligting het nie en seker goed sê, wat nie waar is nie, amen. Om te waarskei en dit wat vals is, is nodig. Dis wat Paulus ons roep om te doen. En 'n perfekte voorbeeld van hierdie, is my in Johannes 3, van vers 7 tot 8, en julle kan het self gaan lees. Ek ken die Engels ook beter as Afrikaans, maar ek sal vir julle in Afrikaans probeer. As die mense wat na Johannes toe kom om gedoop te word, Johannes die dooper, en hy sê vir hulle, julle adder geslag, wie het julle gewaarsku om te vlug van die toorn wat kom? Dra vrug in lyn met bekering. En moenie vir julle self sê dat ons Abraham as ons vader het nie, want God kan van hierdie klippe kinders van Abraham oprig. Kyk, die byl is klaar teen die wortel van die boom, elke boom wat nie vrug dra nie, word afgekap en in die vuur gewerp. Dan vra die mense vir hom, wat moet ons doen? Daar is die vermaning, daar is die bestraffing. Wat moet ons doen? Hoe lyk hierdie bemoediging? Dan sê hy vir hulle, vir elkeen wat 2 stukke klere het, gee vir die een wat nie het nie. Vir die mense wat kos het, doen dieselfde. Die tollenaars kom na hom toe, wat moet ons doen, leermeester? Moenie meer geld vat as wat van julle vereis word nie. Die soldate kom na hom toe, wat moet ons doen, leermeester? Moenie deur geweld en intimidasie geld by mense kry nie, en wees tevrede met jou pay. Net so in die Bybel, wie het gedink het, dit is al so lank 'n issue. En wees tevrede met jou pyn. En sê nie die mense het hulle harte gewonder oor Johannes of hy dalk die Christus is, toe sê hulle nee, die een wat na my kom, is sterker as ek. Ek is nie waardig om sy sandale uit te trek nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur, met ander woorde, of met redding of met oordeel. En kyk, sy vurk is in sy hand en hy maak die vloer skoon en hy sit die koring saam om. Maar die kaf verbrand hy met vuur. Sterk woorde, amen. Ek weet, ek sal dit nie opsom as 'n baie bemoedigende boodskap nie, amen. Dit is nogal harde woorde. Maar hoe interpreteer God dit? Vers 18. En met baie sulke bemoedigende woorde het hy die goeie nuus aan hulle verkondig. Dis bemoediging. Amen. Maar volgens God ten minste. And with many such exhortation, he preached the good news to them. Dis die woord volkome bedien. Weerle, bestraf, bemoedig, met geduldige lering. Amen. Vat ons na die laaste punt toe. Om die woord te verkondig, is om geduldig te weerle, te bestraf, te vermaan en te leer. Of te bemoedig. Die eerste vraag wat ek ons gevra het in die begin is, wat dink ons as ons dink aan lering? Wat dink ons as ons dink aan die verkondiging van die woord? Hoe lyk dit? Wie doen dit? Waarna gebeur dit? En is allemaal van ons in elke oomblik en is elkeen van hierdie goed. En ons allemaal is geroep vir elkeen van dit. En die vraag wat ek vanoggend vir ons wil vra is, is ons bereidwillig om dit te doen? Is ons bereidwillig? Kyk, is ongemaklik. Niemand hou daarvan, jy is nooit lekker om na iemand toe te gaan en te sê, hey, hierdie ding wat jy glo, of hierdie ding wat jy doen, kom ek skyn gou die lig van skrif op dit. Dis nie wat God van ons verwag nie. Een partij van ons draai bykie weg daarvan. Amen. Als we liekie dier Casting Crowns, het sê, waiting on the teachers, singers and the preachers to string the perfect words together. Ek bring my maaikie kerk toe en ek weet wat ek vir hulle moet sê, maar ek hoop die dominee preek daar oor vandag. Ek hoop iemand die hulle woord daar oor, ek hoop hulle sing een liekie daar oor. Skrif sê, nee, jy weet wat aangaan, skyn jy die lig. Heer het in jou hand. Amen. Om te bestraf, nog moeiliker. Want beteken met die weerlee gedeelte, doen ons het so bykie sagies. Joch, die ding, ek weet nie so lekker nie. Maar eindelijk weet ek lekker. Die ding is wat nie goed nie. Nee? Vertel my bykie meer oor die ding wat jy doen. Eindelijk wil jy sê, hey boet, kyk, ons moet ophou met die. Maar jy kan nie om die bos bestraf nie, amen. En jy kan nie op een krompaakje vir iemand sê, hou op om iets te doen nie. Ek onthou een story wat hulle vir ons vertel het by MTP, ons bedieningsopleiding. En dis twee van die ouderlinge wat gaan na mense toe en hulle moet een disciplinaire proces gaan begin. En die ene is een baie pastorale persoon, baie sagge aard. En die ander ene is een bykie meer ernstig oor die lewe as mense het so kan stel. En hulle rijd toe al weg. En die een persoon wat een bykie meer ernstig is, hy dink toe by homself, oké, okay, ons wou seker maar net eers verhouding bou, voordat ons nou wou begin met alles. Die ander een antwoord om terwijl hy dit bezig om te dink, dit het nogal goed verloop, nee. Hy soos, ons het glad nie begin nie. Ek hoop nie, jy het gedink, dis nou dit nie. Jy weet, ons betek hier een verwarring kan hee, oor hoe hierdie processe eindelijk gebeur. Nee, regheid. Regheid. Dis wat liefde doen, amen. Dis wat liefde doen. Soos die bekende spreekwoord nou sal sê, as jy sien, hier kom een trok aan, dan sê nie vir iemand, hey, jy kyk een bykie baie links nie, nee. Jy sê vir hom, kyk rechts, al kom een ding, pas op. En jy hoop, hy gaan so self achterkom, jy het eindelijk bedoel, kyk rechts, toe jy vir hom sê, jy kyk bykie baie links nie. Amen. Maar dit is wat ons moet doen. Nou, in lig van dit, kom ons kyk na die eerste vers. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die levende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord. Nou wil ek vir ons een vraag vir die eerste oor dit. Dink julle dit is bedoel as een waarskuwing of een bemoediging? Dink julle is een waarskuwing of dink julle is een bemoediging? Met ander woorde, as ons nou lees in lig van dit wat ons nou weet ons veronderstel is om te doen, ons is veronderstel om die woorde te verkondig, dis hoe dit lyk, ons moet gereed wees daarvoor, en ek lees, hier kom God, en hy gaan die lewendes en die dodes oordeel, hy gaan verskyn en hy gaan sy koninkryk op die aarde kom vestig. Wat produseer dit in my? Wat produseer dit in my? Is dit veronderstel om 'n waarskuwing te wees, of is dit veronderstel om 'n bemoediging te wees? En die antwoord is al twee. Dit hang af waarmee jy besig is. Amen. Jy sê, as iemand jou hof toe vat, moet jy angstig wees. Dit hang af, wat het jy gedoen? Amen. En jy sê, as ons hierdie stuk skrif lees, en ons een bykie van een angstigheid wat gebeur, en een bykie van een vreesgevoel wat kom, dan moet ons weer eens introspeksie doen. Maar as ek die koning wat my gered het sien nader kom, hoekom is ek vreesachtig? Hoekom is ek angstig? As ek by die huis was en ma en pa was een bykie weg geweest en het gesê, ek moet die goed oppas en ek sien hulle kom aangerei en ek raak een bykie paniekerig. Hoekom? Ons het nie gedoen wat hulle gesê het nie, amen. Maar as alles in orde is, is alles in orde. Geen rede om te vrees nie, dan maak ek sommer die hek op. As ons vrees wil is, dan hak ons die hek moet eruit. Dat ons nog so 5 minuut het om net vandag hier binnen die dinge uit te soort. Ek het nou partij van die kinders dalk idees gegee. Is nie goeie idees nie, moet het nie gebruik nie. Maar ons moet nie dan vreesachtig raak nie. Jy sien dit soos hoofstuk 2 vers 15 gesê, doen jou bes om jouself voor God te stel as iemand wat homself nie hoef te skaam nie. Wat die woord van God reg hanteer. En as ek dit gedoen het, dan is daar geen rede om te skaam nie, daar is geen rede om te vrees nie. Sien, kyk hoe praat Paulus oor precies hierdie selfde realiteit. Vers 7 en vers 8. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, aan my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Paulus sê, dit is my vreugdevolle dag. Ek dink glad nie aan oordeel nie. Ek raak glad nie angstig nie. Maar ek weet die regverdige regter, hy wat gaan kom oordeel, gaan vir my kroon van geregtigheid gee. En hier is het belangrik om die evangelie nou reg te verstaan. Nie omdat Paulus in sy eie krag al gedoen het wat reg is nie. Paulus sê, ek sien hoe goed God vir my was. Jesus Christus het vir my kom sterf. Hy het sy gees in my uitgegiet en deur my, deur die genade en die krag van die Heilige Gees wat hy in my produseer, die boodskap deur my aan ander verkondig en dan gaan hy my eendag daarvoor beloon. Dis hoe goed ons God is. Amen. Dat God ons red. Uit genade alleen, uit niks wat ons doen, en dan wanneer hy ons red, giet hy sy gees in ons uit, en lewer dan deur ons, verkondig sy woord deur ons, en dan beloon hy ons vir die werk wat hy deur ons gedoen het. Dis die evangelie, amen. Dis die goedheid van ons God. En om dit te besef, as hy so goed vir my was, om sy lewe vir my te gee, en dat hy so goed vir my gaan wees, dat hy my nog beloon vir die redding wat hy vir my gegee het, kan ek met sekerheid weet dat hy nou ook by my is. Ek kan volhard in dit wat hy my geroep het om te doen. Amen. Want as hy vir my was en hy gaan vir my wees, dan kan ek weet hy is nou ook by my. Amen. Dis die goeie nuus vir die evangelie. Die oordeelsgedeelte is veronderstel om ons te bemoedig om aan ander die evangelie te verkondig. Hoekom? Want hy dieselfde Jesus wat gaan kom oordeel het die eerste keer gekom om te red. En hy gaan kom en dieselfde persoon gaan of met die gees doop of met vuur doop. Hy gaan of red of hy gaan of oordeel, maar dit gaan dieselfde Jesus wees. En as ons na die mense en die verlore mense om ons kyk, dan doen ons die werk van die evangelist. Ons maak seker dat ons aan die regte kant van die verlossing staan. Amen. Maar Jesus gaan kom en hy gaan red en hy gaan oordeel, maar dit is dieselfde Jesus. En die oordeelsgedeelte bemoedig ons om te verkondig aan die wat verlore is. En die verskyning in die koninkryk gedeelte bemoedig ons, want ons wil deel hee aan die koninkryk, amen. Wanneer elke traan weggevee word, wanneer die sonde en die dood nie meer bestaan, en God weer by ons gaan woon, soos in die begin, dit produseer volharding, amen. Jesus gaan ons nie bang maak om ons te laat gehoorsam nie, amen. Hy skrik jou nie in gehoorsamheid in nie. Maar is die liefde van God, nie goedheid van God, wat ons lei na bekering. Nie die bang maak van God nie, nie die vrees van hel nie, maar die goedheid van God. Amen. Selfde soos in die eerste boek, hoofstuk 6 vers 13, dan sê hy, ek gee jou hierdie opdrag in die aangesig van die God wat lewe gee. En weer eens, is hy nie bezig om Paulus skrik te maak en gehoorsaamheid vir Timoteus nie. Net voordat het hy vir hom gesê, gryp die lewe aan. En ek beveel jou dit in die aangesig van God wat lewe gee. Die God waar hy lewe offer, staan reg voor jou. Dis 'n bemoediging, Timoteus, nie om jou bang te maak nie. Maar die goedheid van God, lei ons tot bekering. En is sy liefde wat volharding produseer. Amen. Vat ons na die laaste punt toe. Ons volhard in die lig van die waarheid dat ons koning weerkom. Ons volhard in die lig van die waarheid dat ons koning weerkom. En ons wil die waarskuwing wat onder daai oordeel gaan val. Maar ons sien uit vir daai koninkryk waarin ons gaan deel hê. Amen. Ek wil vir ons bid, nou wil ek ons los met net een vraag vanoggend. Maar kom ek bid vir ons. Ja, Heere, dankie vir die goedheid. Dankie vir die guns, Heere. En in 'n kultuur, Vader, waar Christelike gehoorsaamheid baie keer verkondig word as plig, Heere, kom bid ek het ons vanoggend sal sien as 'n voorreg. Om die deeg te verkondig, Heere, van hom wat ons geroep het uit duisternis uit, na lig. Hoe kan ons nie, Heere? Soos ons vanoggend gesing het, ons kan nie stil bly nie. Ons kan nie stil bly nie, Here. Uit die liefde vir U, Here, omdat ons weet wie U is, Here, en wat U vir ons kom doen het. Hoe kan ons anders as om daai goeie nuus te verkondig? En uit die liefde, Here, vir die om ons Vader. Wat se ore jeuk, Here, en dalk in die gehoor gestreel wil word. En besig is met vals, Here, ons hou aan die waarheid verkondig. Want die woord van God is nuttig vir lering, vir teregwysing, vir weerlegging, vir die oefening in die geregtigheid. Sodat die mens van God volmaak kon staan reg vir elke goeie werk. Maar ons gaan jieself die voorskrif skryf, Here. En ek kom bid vir ons in kerk, Here, as kerk. In lig van 'n kerkkultuur, Here, wat mense wil vermaak in plaas van mense oprig, mag ons nie swyg, Here, onder die versoeking nie. Ons is nie hier vir vermaak nie, Here. Maar ons is hier om die koning op te lig wat ons gered het, om te ken en om hom bekend te maak. Dankie, Here, vir die goedheid. Ek kom bid, Here, dat U in ons liefde sal produseer, Vader, dat wanneer ons ore jeuk, Here, ons broers en susters om ons sal reg help, Here, deur die verkondiging van die woord, om te weerlê, om te bestraf, om te bemoedig. En mag ons dit vir mekaar doen, geduldig, Here. Soos wat U geduldig is met ons. Dankie, Here, vir U goedheid. Ek kom bid, Here, vir elke hart wat nou hierdie swaar las voel, Vader, maar ek moes al en ek het nou lank nie gedoen wat ek moes nie, nou moet ek doen wat ek moes. Dat ons daai wettiese mentaliteit neerlê, Here. Voordat ons moet enigiets, moet ons gaan stilsit by U voete. En ons hart voor U kom neerlere, so dat U kan kom doen wat net U kan kom doen. Genade kan kom openbaar. Redding gee, gees uitgiet. En ons verander, Here, soos ons U volg. En ek kom bid, Vader, vir elke hart, Here, wat nou dink ek moet, mag die enigste moed wees, Here, om by U uit te kom. En ek met die koning gaan sien. Dankie, Here, vir die goedheid, in Jesus naam. Amen. Ek wil ons los volgende met een vraag. En dit is, is jy gewillig en in staat om die woord te verkondig? Ons kan aan mekaar toe draai, lekker daardeur gesels, lekker daardeur bid. As jy klaar is, daar is lekker kopie koffie daar achter, beskuit en snacks. Kom geniet asjeblief die tyd wat samen zijn, saam met ons. Kom drink een koffie op die huis, kom geniet een beskuitjie. En kom ons verkondig die woord. En onthou, die mense is nog hier buiten vir die hokie as julle wil iewers gaan oefen om die woord te verkondig. En vir almal wat siek is, kom asseblief vorentoe sodat ons vir julle kan bid.